افدم همو چاغن مخوش بن تماشا بانن هجاب برنامه کدن بخلك کدن دیروک نهایه بورانا برنامه می ویجاره وگم داویه برنامه حتا دن دیجا آنی بو سر زمان اوه تایبت بل سر بریا هاتنا حضرت محمد و دین اسلام گشتی جواکا کردستان چوا بویا و پشتی ویا و گهورتنه کوچیه بونه چنه وگم گوتیه به حتمی میوانه برنامه ما اندامه کمیته ناوندیا پکی که برس قاسم انگیم ببه بمن را بنام مجارم پر تایبت دربار اسلام حضرت محمد و کردستان دا ببهیسن دن باش برس انگی
دن باش
سپاس کن برای زنگین ما گفت ما بحثی برنامه دامه بحثی هاتنا اسلام بکن بریا هاتنا اسلام یه کردستان ده همان دامه دا گفت نیم که به باوری اسلام با آینه اسلام چی بونه چنه پرسامه یکمین اوه بریا هاتنا حضرت محمد و دین آینه اسلام جواکا کردستان هم هنگی بحث
آه بریا که اسلام سر جغرافیه ما دبلا ببه اوی که ما برنامه برده آنی بون سر زبان هبن مثلا جوا که کل بیتر خود سردشته بیگو من کردین که خریستان بوینجی هن کردین که هنه جوی بوینجی هن پشت را ما دید مانیه اری کردی که مانی گری خورا اساس کردن هن خطا اساس ایمازن زردشتین ولی هم بیشن چونکه چاندوانی کفناره هر چندی چندی که دیترش میگوید لیبی پردور جنبن یک هف ملی اولدم کنه ببیشن دودو ملی جواک که داشی جواک هر چندی داغر کریم جدا جدا از سر کردستان آتی بنجی فرم خوا آجواکی یعنی تیشه خوا آجواکی سر اساسی اشیر کن فدراسیون به شکلی که دهم دکن مثلا ما هنگ برنامه برده دیتی بون چواک ملیکو ما گینه ده مثلا خواه پاراستانه اونجی بر بی هزار سالی دیمی ما بسا اوه کر بو دیمی ما بسا کاردو خان کر بو یعنی هنگ جین کردستان دا فرمی جواکا کرد آ اشیر و کنفدراسیون بشکل اکی سر بخواش یان دکه یعنی چند اکو ما دما هوریان دید و جیارین کردان دید بشکل اکی دام دکه تشتی ضعیف که تی چیه هنک سروریا جن هنک دین هن ضعیف تر بیه اما وی که دی جواک فرم خواه پارستی یعنی گر مره بچه ویده ما کردستانا ویده می یعنی وی جغرافیه دا اون بچون کدری اون رنگی وی جواکی ببینن چونکه فرم خراب نبیه هلوشاندن چی نبیه اری سردست هاتنه میناک اشتا ای فارسان مدی دمک دریج مانه اما ذات فارس انو خدا هر اهمیت تونه ناکن مثلا ویشون ده مثلا ما چی دیدی بو ما یونانیا دیدی بو 260 سال هر تشتی گوهرت ناکن روما ایجوالی همی ملاوا گوهرت ناکن یا ان چوا باجی خود گرن ولی ام بیجن و خیر و بیری هن و ناگل دبن بیگو من افتشتین بسید نینن او زرار داده گوشتی جواکی جی لی جواک خوا جیان خوا بچ تشه که هن د سپیک ته ګرته بشپړ کې دوام دي ها بلکې ام وی بیژن وک اګه یې کینو مګوت هنه کاوال وی دی بیژن یانجی د مز حوال دی بیژن بس یې کله کولین ګرندکم تنه بس اندام ان تبګر آزاد ناکم شې دی بیژن الوی ګری یانجی الوی دی حتی مانی دی بن مثلا فلسفه کې زمانی خو پښتو خو درد کفه دستی خواه درد کفه اف فلسفه که فلسفه که در وایه وی اون زن اما او پیواجی که نام پرستکن پیواجی که چیه وی نابر خریستیانی هاتیه ایجا خریستیانی وی که دما درکتنه نینه دمی خریستیانی دما درکتیه اون زن 300 سال ملی رومایین دا بیتر خواه حتما قتل کرنه چما فرما جواکا روما آنجی فرما اول آکر روما اساس پیجره پر خدایان ده پاریزه جبه مثلا ای خریستیانی ده مثلا یک خدایی ها یک جی ایسا دیجی ظلمیه زوریه حتی دیجی کولتیه یعنی اینکه بگوتنه ده ایسا والیه ای افنه مثلا تهدید اکش بروم سرویجی قبول ناکن دیچن سر هزاران یکی ست هزاران انسانی که باوریه خواب ایسا آنی قتل دیکنه لی سسادشون ده سساد بیستی پینجشون دفتی گوهرتنه ده به رسمی اولا ویاوی و انجام ده دبی دولت مثلا پر بالکشه Ev bu ya e devleti. Mesela ki dijî vehenin ve Alevi. Yani ve ki Alevi. Pır balki iş mesela ben haberi ne zanir astı. Enki mesela ve dibinin pış İslam derkeşin da Araban. Bin navi İslam. Çün ser Aleviyan. Damanı Osmanlı'da katliam mezun ser Aleviyan. En bana da zanın li pır balki iş Bizansiyo işi. Sırzide katliam ser Aleviyan. Alevi çıkırna yani ve diroka kondivijin. Mesela çıkır ne Paulikan hanın, evveki veki reola ki, Hristiyan hanın, ben vi navida, parastına, hasna bijin, yani ve pevajı da Bizansi ember, cıvaka kort işte, iki Alevi de Parizine, katliamajı çıkır ne, pevajı yok bir şekli, yani ber İslam, ha anveci binin, belki evci cihu bigre, yani mişer, o bu fikrin. Zordesti ya Bizans ya he, tercivaka kurt. Zordesti Sasan ya he, tercivaka kurt. Yani tercihandı ne geçecekin. Şeri Noberi Sasanyan, o Roma'yı hem ilik ederi hem de bitir kozlar Kurdistan'a. Mesela evdere. Mesela evdere ciyi Roma'yı yani. Mesela bu fikrine ciyi katın Roma'yı yani. İyi paf. Sasan hiç bandarın. Evdere ciyi coğrafya Kurdistan'a. Şeri Noberi Sasanyan, o Roma'yı bitir kozlar Kurdistan'a. Yani ve manada tabi taribataki ki tercivaka kurt giriye, kurt. Çi hember ve Roşehi bezarın zor destiye Sasaniye ya zor destiye Romaya ya havale ki mehe doktor Mayer de bejim ev havala Portuke xoyanın Portuke nifisen Musaf Farraş Portuke ki ek juan Portuke ya ve tir xo ser ve pevajiye ve ker zaman ki Roman an ser na civaka kurt ben Şerivan da çıkas xizan ketiye fakir ketiye Yani ben gelen bejin ve pevacı da civaka kurt eri ekil çoğun da kasar piyah iliştine forma ko parasına ama kurdinkle deştan da ber vişeri gran u ber bacen gran zuri ki prezide
çoğu bavari prani ez bavar musay prani ku mesela minak yarsan adabitiyen ku ko parasına yen ku beri khodana çiyan u lomaji hatta rojan haji hatta
yani eri mesela izdiyatiya alevitiya yarsantiya yani editren Hatta mesela Vedizan'ın Nasturiyen'in ve ki Süryan'ın Keldan Niro evna dici o Roma heyi dici Hristiyan'a fermi bun ve evna jina çarman ki herkesin seri çiyan bilen manastırı man ve kurduktuğunu diye heri asi davatını çekirne yani ev kes ev bas giyin ki ev civak giyin ki zoru yıkışanla herkesin o seri çiyan o parasını ev dibi ki ve ki pivajı haberi ki Hazreti Muhammed erkef hem kanı kurs lobiş
بله از خوازم یا بیشم پشتی که ایدی حضرت محمد باوری اسلام آین اسلام درد که به افگه هرتنین که ناب جواکا کردی دا جواکا کردستان او بشتی حرمی دا چیه ده بین چیه؟
از دو خوازم بره که سروی باخفم بر پرگرنگه بر پرگرنگه بیگو من درس ام سر اوی داخم سر دیگو کردستان داخم گرک ام اساس تابی سر اوی کردستان باخم اما İslam Kudüs'tan da fırbandora, Nuhacı fırbandora. İmmu xabın cara nizikini şaş deyin kırna. Jbuye rast kırtınak lazım. Jbuye hem de xazın, ez de xazın beri ki verim pırsak vakiri işte İslam şunda kurt çibun, çava çibu, güertin çikirin. Evnacı hiç peykuman gringin. Ya mesela İslam'ın ekmeri bak baş. Yani çava, ser hazır tımametin ekmeri bak ve. Ben çan carani sersman. Yani, her insan ek. Serde hem ber oğlan gerek ve reis nezik. Oğul hakikaten nişandı. Tibet'i dimi derket naman da nagut ya işte hem bizim erişin dijvar henin, perçikandini dijvar henin peygamber ve ki çi derdi kefen anci filozof ve ki Sokrat ve ki Konfüçyus ve ki Buda evna ve ki vicdanin civaki derdi kefne ve ki gelan derdi kefne hem ber o zor desteği serradikine dici derdi kefne yani En kim nerindik yine? Riberti ama parazını mı kadar dedi ve ki tevgerin sosyal demokratanı. Yani en kim öyle dikim gücü vakit nefes bilir. Böyle bir şey. Yani ev bu hami ola ev bu İslam hen ve tatır darbası. Pır pır pış tatır darbası. Mesela Hazreti Muhammed Tegut'un pinsadı o hafti yeki çiğbiye. Mesela değil mi Hazreti Muhammed çiğbiye çiğe? Mesela tam haritaki nakşe ki hem baş nişan bıdın belki ne ama Tam belki emlikar nişan beden. Nakşe ki ki rastı tiram evi ki. Evli burada bas İslam'daki bu fikrin ki ev İslam neyine. Yani o bu fikrin ev ajı Sasaniye. Ev ajı Sasaniye. Bunun ad Bizans. Dikkat. Sa zikhoz minek tiştop parav bikin. Ev, Bizans. Bizans derduri grava araba girtine. U caran eriştikine. Erişen av grava araba dikine. Av grava araba, çol araba. Mesela Safaniye. Ben bak gütü bu ifarsan da sisteme vani khusra vani ye. Yani ev caran mesela ev ek nakşeye ki nişan bidim. Bilenim. Ev nakşeye ev ek. Nakşeye ki Sasaniye. Ev navenda Sasaniye. Evi keskarreş. Yani otari. Mesela ev nojji caran hatna der duri graban araban da ev na jik jiyan hinek peştatır. Hatna dağır kırna. Mesela ev na vandarna caran erişi vandarna kırna. Ki ev der bitir ko jiyi şerina biri Romaya u Sasaniye. Mesela yek ev. Demek ki demek Hazreti Muhammed çeydi be velen bişin. Onca orta da bir cüvanek. Yani darturi gravan araban gırtıya. Mesela çok ki vermeye nişan bedim. Ve nakşeye nişan bedim. Gerek var. Eğer henek teştiğin heyin rast neyin fahim kim demek ki nırkhanda ne pırşaş gibi. Mesela vırda kuya nakya. Al vırda. Vır kuya nakya. Vırda imparatoriye ke darturi Habeşistan. Habeşistan'a iru. Ambejin. El vırda çiğe imparatora Dongala'ya, Hristiyan'a. İmparatora kemezine bandora. Meleki de imparatora Dongala, meleki de imparatora Bizans'a, meleki de imparatora Sasaniye. Ev yek. Minak. Ev yek. Dudu. Ev der mina, kuderi Mekke. Mekke'de çiğe, Mekke'de Kureyşiyan'ın. Mekke'de Mekke beri de Novendaki ibadetgahı. Mesela Mekke beri, yani bir fikrin, bir basa putadıkın. Her kabiliye ek adeta tutamak halvan derneye jüveci ki piroze. Beri de veliye. İca mesela Mekke'de kiyen, kiyse, ki hükümdeken küreşinin. Hinek malbatin devlementenin.
Gela ki bu bandorun jüvdiydi.
Her bandorun mesela. Ha bir fikrin mesela insanın fakir per hizan per zidenin. Demi hinek juvan deyin digire. Deyin digire. Ege nüka deyin yuka bide. Yani faiz dike seri. Nüka bide. Mesela minakin per balkeşenin. Den jinavi anji keçevi hildigrin için din protna jinanda jin anji keçevi didin karani peşte keçke din teslim maledik. Au kasta ve. Yani mesela hobi fikrin. Divaka araba nukar nefes ver va küreş yapı gir. Mesela yine juan hazaran koli khuanın. Yine juan malbatan. Yani bir fikir civaka ka arabaya derduri van girtiye dorpeç giriye hizan fakir kesmek van asta jurda devlemen وملي أخلاقي ده أخ أو كسكتي دمي حضرتي محمد تردي يعني دمي واو دكي أب نقطة كي دويا ناس ناسيسيا أف شو العربية هري واندرنا دبي كهنا جيان هذا أما نزانا بدوي هن نه أما فورم جبا كعرب بدويين بدوي لكو جيان دكين بدوي شولي ده جيان دكين جيان أو كس غرانا جوان مثلا فرجار هر كسي بيستي تي قوتين كي عربان تبري جهل جهلته أنج جاهلية زار كاتين خود بنأخت كرنا أف بن آخرنا مثلاً بري إسلام فلان تاني نينا شيء أجيان أو قصقرانا لبندارنا يعني أو قصقرانا كن نكارن جيان بكن ويشولي دا أنجا كون خو خدان بكن جوه مثلاً شتر چه خدان بكن اگر هب چند بازيوان شتا هشتريوان هبن شان قصبيوان يجيزي بدوي بيتري خواه سر تالان جيان بكن مثلاً بندارنا مكيا بفكر مدينة افنا جي كروانان بفكرن او كون كي افنا همي جي كروانان افخاتنا ولين بيجن Avno joran için serva kervanı. Ve o kervanı jandı. Ama küreşi pili kurtun. Yani kuatikva askerciye peyvandı kevin sadan juvan bedüyün katıldı ki. Yani bedüvi rövşeke pır hırabda jandı. Leaburida. Mesela o kas hırab jandı ki pır cara zaru kim huayın keç de desti kodu kuşun. Desti kodu kuşun. Ne ki zindi zindi ben ahtı ki. Desti kodu kuşun. Şimdi ben bayrek non bayrek non mesela. Bayrek non tüne ki yine insana nüfusa insana zeter ki. Ev eşa veya eşa bedüya ya. Ev Muhammed veci dibine. O sisyon çiye mesela Rauşa jınan. Mesela Rauşa jınan bu fikrin. Mesela hinek juan sadan jını kuhen. Sadan. Hinek juan sadan jını kuhen. Yani zamanı küreş ya da. O pencemin çiye. Mugut ya Rauşa kula. Rauşa kula ne çiçin öve. Eri meberi de kule ditine kule henin. Hama yani kengi dili ta khostanı kor bukun ama na dahon avada dar bastun kule ki gut nek shoshte tup temen servisi kirafe bi qimatin na dawsa mirovadan yani dawsa tishtek jinine yine gmal juan mugu ta hazaran kule kha mesadra tamam etmi derdi ke baba yani dimi
as khozun ya bejim ev pench khare ve riskri mirasti bala bala nine ribero jenam دركتنا حضرت محمد وك شورشك جواكي فهمي خانج بوك السدم شورشك جواكي كيف بكو بكاربن هنا جوهرتنا شيء بك
تجمان ويجي تابي أبنا أين أين وليا يدرب في مثل أف شو العربة بقابلين خو بارشة بارشن يكتيك تونة بارشة بارشنن يعني أف شاش خال بيكين يجزي ترجع خال جهبن أما أنجام ده مثل حضرت ما متبني درد كيف بيد بيروشة تبينه روشة كبر خراب يعني هیزن اریشتیکن، هیزن زیکی خواهد دوار مینن، گله کی تر فقیر چولی دا برچم نچار زارو کی خواب بکوشه، دا کسر پیا بسکنه، جن وی حالی دا، کوله وی حالی دا، او ایج عرب پرچه پرچه. مثل حضرت محمد روشه که باید درده کف، یعنی تر گرینگ از خواهدن وی بیجم. دیمی ام تشتکی بنرخنن، یرک مره تکف مکان، مکانی وی، مکانی کم بستکنه. زمان زمانی که بستگی نداره یعنی نخواندن اکل زمان و مکان دور جی خواه نگره هون ناچن انجامین راست یعنی میمید با مکان و زمان ترگیرینگ او من حضرت محمد هم خویه حضرت محمد میر درد کفه و اشتی واد بینه یه ایش مثل اوانتاج حضرت محمد چنن اون زارن مالبات حشمیه او مکه او جی که خلقت چی حجی حج خواه قاد حجی ایتی ملا حشمیه یا آنجا ما بجن نملی ملکتا یعنی بری حضرت محمد جی او جی حجی ملبات حشمیان پرستن ویدکن
دبن بر پرسیار تاوان دایست
بر پرسیار تاوان خزمت ویدکن پاکشی دکن مثلا من علوی دا جیدی اوچاق علوی هنن اینک مال بر وی دری دانن پاکش دکن دمی انسان تین پیشوازی دکن یعنی اونا جوه که پیروستی دیتن مثلا او ملباتا حشمیان و ایمانه دا گشتی نو عربا دا جی خواه نه دولمندن راستا نه دولمند اف راستا لی قیمت که خواه مثل اف اف جی اوه یعنی وی میلی با وی دیوین ایوه که دیو خواه جوانتی خدا اینه که تجارت را مدل بیا چوی حاتیه شامه چوی یمن حاتیه یعنی افدر مثلا یمن ببه افدر مثلا لی شام واندر نبه دماشق افدر یعنی خواه واجی دبینه ناس توریا دبینه در دوری خود یکی گور دم خود دنیا دیتیه شو علم بشه مثلا فکرین او انسانا چی دکه؟ او انسانا ور روشه دبینه ور روشه دبینه او چی دکه جو خلکی رو وید بیشه ها بفکرین اون بدن برچا بیخوا از جیانا که نو پیشکشی ودکیم جیانا که دور وان هیزین داگر کر مثلا بیزانس یعن از جیانا که نو پیشکشتیم ام رابن سرخوا وانا دور بخن و گیدی از عدالت که تکلیف ودکیم چون ما مثلا مکه دا بی عدالتی حتا
تقرچین
هنه هنه قرن هنه جبر جبو بدیور از جانا خوشتر پیش کش بده کم جنا از مثلا گوتنا لقران ها نه تی گوتن که بهش بن لنگی دایی که ده دایی که جنا از جانا که نوش بجنه تکلیف دکم ایوه گدی کولتی را دکم اون زانن مثلا کولی که حضرت محمد ازاد ازاد دکه یه جی ایک ازان دست پیگی دخونی بلالی حبشیه مثلا یان وی او دیک وی گیدی از یکتیه که واره پیشکش دیک قابل پرچه پرچنن به فکرن به واژیک وی شکلی دا اون اوتوپیه کی نو ددن پیش انسانا و تاله تنه او اوتوپیه اون نادن پیش وان ایک جی گورویجی جان دکن گورویجی تکوچین دکن جان کی پیشکش هر کسی دکن مثلا اه نورمال اوی کی نفخه چیه هی جان کی چی دیک هی جان کی چی دیک ایک جی و وی به نوی خودی آن نسر زمان با پرتوکا پیروز با آنی سرزمان و با وی خاملاندن یک جی اف پیواجی که چو ها بفکرن او پیواجی که دم حضرت محمد هر کسی دی بنده آوه که پیغمبر اکی هم اون زانم پرتوکا انجیل دو بسا مهدی دکن آنجا مسیح دکن مسیح جاری که وره ای وگر جاری که دی هر کس بنده آوه مثل اون زانم حضرت محمد پیغمبر اکی اما دم حضرت محمد گله که دیتر جو خواه پیغمبر ایران کرده بارکیشه مثلا جواک عربان در جن جو خواه پیغمبر ایران دید مثلا الحدیثات دا هم دخوینن حضرت محمد به او نه پیغمبره تنه شیعی رو باش دخوینه یعنی خویه ویژه پرگرینگ عربا دا مثلا جارانی نکتشتین سر عربا دی گوتن هیچ اصلی خودتو نه دی گوتن که بری جاهلیه دا عرب نزانم زمانی وان باش دتشتیک ولی تو نه این بری جاهلیه دا پشپرکی نز اوه هنم پشپرکی حلبست هنم حتی تی گوتن که زمانی وان ای اوه ای حلبستیه مثلا ولی که زانن اون زانن حضرت محمد دمی دایی که تبه دایی که خواه امینه حضرت محمد فرید کن چوله کم که کم پتیویش و چش بو بلگاتا خواه پیش که زمانی خواه پیش که یعنی و چوله عرب آدم بری دا مثلا به این زمانی هلبستی پرخورتا بری دا هیتا باتوان پرخورتا یعنی اوک ولی وک دی جن مثلا بفکرن دی گوتن که جن هیچ جی خواتونو نه ولی مثلا یعنی جن اک درده کفت بس پیخم در مانا خواه نو عرب آدم جن
هلبستوان شی هبونه نابونده
يعني هل مقول يا إيك خو بيغمبري لاندكنن أم حميو بردن أم بس حضرة حتيجة بكم بس تي قولتين كحضرة حتيجة دميل مكة درد كيف بك كروان أخوة دمي درد كيف أجر شاسات هشتر هبن إيك كروان دمين ساسات يأبنن يا حتيجة نن جنايكة مسألة جنايكة حتى صار حتيجة هو تي قولتن بس إيرو بلا برسكريكة كيفا بس حتيجة نا يلك ولد بنا من زمان حضرة ما مثلا حضرة حتيجة كاردك حضرت چلا حضرت محمد بازه سال مستره یعنی حضرت محمد دمی پیرا دزوجه 25 دمی حضرت حج 40 ساله 40 سالیه یعنی حج او قجنا که باوره یعنی نل اول در باست به حدیثان در باست به دمی هر جیره بیش منوار ما بخواست مثلا ایرو بلا پرس گری که کجون جن دمی که بچن مناب میره وار ما بخواست چی باکا کرده او ایرو بلا نه وین ایرو پرس گری که حتی جا او قفت یعنی او تشتنگ سر پی وجه یلی عرب دی گوتن همی اون همی رش کرن همی راش کردن ولی نیه. دیمیم جدی و گرند سر حضرت محمد. حضرت محمد اوتوبیا که چیه که؟ او اوتوبیا بر جرن گوتن هن. مثلا فکرن آخه که باکیر هیا نات کرانی نه هیا. اون وی آخه ام بیشنن. افدانی دیکن. او تو وین که اون دخواستن بچینم دا ویژن. لجی که ده اگر یک تدل وی سید تدل. لجی که سید تدل وی نه تدل. مثلا فکرن حضرت محمد سر وی آخه دا پرچی خود. يعني مين الوا ام فيد بينن حضرت محمد فكري خاطك يدي فكر او قاس بيش تكفن كي يعني او كرشي خرا خطر دي بينن زان شخصي دي بيستديان ناچور دي مي ترك بك بس هجرت تكند تش مدينه مثلا شري خو يكيش تن بين اي بدر هم بر كريشونا شري خو دي دري مزن اي حو تا مثلا شري خو سيح خندك مثلا اي مدينه مثلا دي مي تش مدينه حضرت محمد كيش بوك هناك اسلام راسو عرفام كرن مثلا اوه که بس اوه که دیگه از پرتوکه که اوه همون جار که برنامه که دو آنی بسر زمان ایسان اله چخ مثلا اوه عربان دا آنجا اسلام دا دولت اسلام دا مثلا هنک اوه خواه هنن یعنی تیبیت مندی خواه هنن مثلا اف تیبیت مندی خواه دست بیرن که ریبرتی مجی پرباسته که بسا وسیقه مدینه یه مثلا دیمه حضرت محمد چی مدینه مدینه همین نفهف دانن چی کردن؟ یعنی جبو ایرو فهم کردن بیل روسیش زخمت ده. کی میل و بفکرن؟ او قصد دشمنتی نه مدینه ده چی بود؟ دوار چی کردن مدینه ده؟ اون دوی مدینه ده. مثلا اون زمان جویا هنن. یعنی این اشته یک پوتی دیتر دا باور دکن هنن. اینک مسلمان هنن ولی هم بیشن. یعنی جماعت حضرت محمد هنن. یعنی دوار چی کردن؟ چی ما دمیل در ودی بین هفته دکش. یعنی او قصد روشی که خراب ده خراب ده مدینه. دیم حضرت محمد آنها دعوت کن تو چی بدری؟ روش گران است سری تو خوازن بین یا رسول الله تو خوازن مون پرسکری که من چاره سر سری حضرت محمد بلکه که آماده دی که او بلکه نهایی هست بلکه که نو دنگه و سیق مدینه دویژن آنجا هفت پیمان مدینه یعنی دعوتین او تین هر کسی او تن سری خواهی نه که چی دیگه پشت راجی هر کس بان هر کس دیگه هر کس تبل وی و سیقات به یعنی وی هفت پیمانت به که وی وشند مثلا او دجمنتی هایی آکادمیدهی
حتی دبیرن به هر مالکی کوچهوی آنج باوری دنیا یک مسلمان داتینه به هر رژیان کردن که مسابقه کی کارت خنک کو کی نمینه
انجام داد چی دکن رژیانه که یعنی مدل که ولی پشت خی هر کس قبول دکه مثلا جی جامیوی جی نقاش های میناک یک جی از دبیج مثلا سروی پر اون آخفن مثلا اوه علی شریعت پرتوکا که خواه ابو زرد بیجه یعنی مثلا جارن فکراندن اوی بیل زحمت بید. مثلا دیمی حضرت محمد نه پیغمبری گشتیه. رسولی گشتیه. دیمی وفات دیگه شاسد سودیان ده هفت دیناری خواه. تشتی که خودتونه. هفت دینار. او هفت دینار. بریج وفات بکه بانه حضرت علی دکه دبی واره. از بر و مرنه و تشمه هفت دینار سر فلان فلان فلان فلان دلاف که. سر فقیر و دلاف که. مثلا تی گوتن حضرت محمد همی خواردنه خواه تنی آف او خورمه باشقه تشتی دیتونه. یعنی ایک حدیثات هنن مثلا ایک دبیجن یعنی سیر و سرهف نانی جتونه یعنی او قص ساده جاندک او قص ساده او قص جانه که یعنی وکی گل جاندک ولی هم بیجین او حضرت مامته او اف جانه بفکر هم اف ربازه وسیقه مدینه هم اف جانه و یک جی اف اوتوپیا که داده پیشه گلی عرب افتیلی که راستی جی پرزو مثلا اندمی که بری حضرت محمد جیانا خواه دست بده امتین شست سودیان ایدی چه دبه؟ ایدی گشتی گراو عربان آنال ورشت اف داره اف ایدی دبه مسلمان حتی مثلا دیمه حضرت محمد جیانا خواه دست بینه که دینم من سوز جو حضرت محمد را داب من یعنی سوز خوش بود رسول داب مجبوبه نداب یعنی گوه خواه پاش فاددم یعنی او قد باوری خواه حضرت محمد ده هیچ مثلا نوی خواه دید نوی که حضرت محمد چی علمینه نو ولی علمین چیه این جوانتی خواه یعنی انسان ای باوری مثلا اون کیرو که زنن پر باسته باس کرن پرس کرن که لحجه درده کفه نکو کیه نکارن حال بکن دمی مزدی که حضرت محمد ببته اف کانه علمین کانه بچه بکن او تینه یعنی هر کسی که دارده که یعنی بره ببه یعنی بره که ایدی دا کفه قاده وکی پیغمبره که ایدی یعنی هر کسی قبول ده که او ایجی فکری خواه ملی جیان ده جا اف فر اوی پر باندور ده که مثلا اف سر اسلام مثلا تشتکی بیجم از دوره تشتکی بخوینم مثلا مگو تا ایساق الا چخته دی بیجی ایسان الا چخته بیجی که پرنسیپین دولت دولت اگر وکه دولت بگرن تان بیکی دولت نبه ما یعنی وکه دولت او بکی چیه عدالت گرکه به اهلیت گرکه به یعنی کافی بون گرکه به مشورت گرکه به یعنی مجلس آنجا دسته شورمندی یعنی شورا اف چیه شازی دموکراتیه و دی چیه مصلحت فایده جواک یعنی اف دولتا گرک چهار تشتی خواهن عدالت اهلیت مشورت مصلحت یعنی دیمی کار اکواری کرن بیجیم برجوین ده جواکی ایکی کور سر دستلاتری گرک چه هبه مثل اهلیتی که خواه به کافی بونه که خواه به و دی مجلس خواه به نه یک دستی به مثل یک همی بیوان ده عدالت به اوی حضرت محمد اوی حضرت محمد اف اسلام ها که حضرت محمد پارستی مثل ریبرتی ما چه ده بیجیم خودم را بخوینم جو برکی راستی جی دسکرتنه که جاران شاش چیده بیم ایدی دی میجارا سوسیالیزم و مسلمانتی دا خویست علم دیروک و فلسفه نوبند خواه روژاوا گرک وره بحوراندن روژاوا این اروپا و مذکرنه که وان افران دیه وره تاریکاندن دی هر دو میجاران دا جی خواه پاندن جدی هنن اف چافکانی خواه ده زانستی لواز یا ناسکرنه جواک دموکراتیک و دیروکی دا دیگره هونی خواه ده لف آن لواستین ده خلاص بکن و مسلمانتی راست پیناسه بکن در راستی خواه ده ام وکی گل رجلتا ناوین ده ملی چاندی ده همو مسلمانتی ده دیجن اما از بس به مسلمانتی زمان حضرت محمد ده کرده ده ناوان ده این که خواه اتیست بیجن جیتی ده مثل گوت نگ دیتره ری برا پوچه ده بیز ایج جی خواه وکی سوسیالیست ده که مسلمان بناو ده کم لعبوزر بگرن حتی کرمتیان هریامیان و حتی نامین ایوان صفایان ده گر پرسپکتیوین چپیان کومینال دوی چاندی در شیند بن نه دیتن نه گنگ از اون راستی جواب که خفیم بکن ام وکی گلی رجلتا نواراست دمیری چاندی همو مسلمانتی دیش اما او مسلمانتی ها نه اکناهیه مثلا پر جارا او دبه میجار او پر جارا او دبه میجار مثلا اسلام اکی دبینین اسلام ها اشتا او معاویه دبینین میناک اسلام ها معاویه دبینین ام اسلام ها معاوی نه اسلام اکی ریبرتی ما اسلام موافق که اسلام دش رابرت اسلام دش اسلام آنجی اسلام دستلاتاریه اسلام دستلاتاریه یعنی میمیل و نه اسلام که مثلا تو خواست منک تشتا بیجم یعنی پر جارا نگو ریبرتی ما هاده بیجی پر جارا دمیتی دست کرتنه بر مکان و زمان نای دست کرتنه انجام شاش درد کفن وی بفکرن از مثلا اینک پرسا بکم مینک موافیه حلفی چند مینه؟ نه حلفی پنج رای نوالی. بگی اف معاویه کیه؟ مثلا امزانه اف معاویه کوری ابو سفیان. ابو سفیان کیه؟ ابو سفیان دسته که نه پشت را بویا برپرسوری گشتی ای مکه ای کوریشیان یعنی سردست این وانا. ای معاویه کوری ویه. اف کوری خواه گوری چه حاضر کریه؟ ابو سفیان کوری خواه جبو چه حاضر کریه؟ جبو که مکه ریوه ببه. جبو که کوریشیان ریوه ببه. یعنی ریبازین چی؟ ریبازین سردست ریوه ببه. ما گفتن تعریف کرد هزاران کولی واهنن جن بن آرده دایه بدیوی نظام چی کرنه او معاویه گروه حتی حاضر کرنه پکی او معاویه کنگی بو مسلمانه از اوی که پر جاره هایی تی گردنه اوی که او معاویه تو جاره نبونه نبیه مسلمانه او معاویه شاسته ده بیست هشتان دیمه حضرت محمد تو خواهده وارده که به مکه ابو سفیان تی پیشواز دی که دی به نی وکه برپرستاری مکه او تی دی به نکه و بنا اجبو ما مسلمانه اما تو تیک پرسکری که گرانه در کفن هر کس دی قبول نکه شر در کفن نباشه از بوم مسلمانه لی از ود شرنم اجو که تر از پاتک ما از مسلمانم از کره خود دنته کره خود ده موافی ولی تست نوت کینگ 628 اگ ما موافی دمه ده چه سر جم حضرت محمد دبی کاتبی وی حضرت محمد 4 سال چون ده وفات از دوام بکم اگ موافی وکی دی کیه ما گو کره ابو سفیان وکی دی کیه کره کیه کره هندیا هندی کیه شهر احد دا یک چوی سر ام بین جنازه حضرت حمزه مامي حضرت محمد ودلي درخت بد ناف قاده الشهر ده بد فيخوا زندي سند او خاريه اف هندي اف تي قسم مسلمان يعني من الفجارا ترزي دنا حقيتين
كمان برزنگين ناف برنامج دي مجد دي روب نهايه نهاجي برامي اف ترزا مسلمان تي كو براستي جراستي اخو درخستني بیر باز دست لاداریا معایه هی نتی برد.
اما گرک او واردیتن. اگر اب ندیتن، ودی میتی دایش را بیچ اونا مسلمانم. نه مسلمانم. نه مسلمانم. مثلا از دام بکم. اوهت دام مثلا. نه دیگه گوتن حضرت محمد اوهت غازی بیه. درونی خوش کستیه. کی اف کریه؟ بی شریکی کریه امر ایزا حضرت محمد اسلام کیه؟ خالد بن ولیتا. شری هندکت کی کم فرمانداره خالد بن ولیتا؟ Peki kiye Halid bin Velid? Herkes de bir şure İslam. Şu şure İslam'a. Yani ev nahim şahsı da biz haftan kendeke de. Yani bir İslam şerkirine. Ev çoğu şey bu. Hemen bu Müslüman. Müslüman ise şugle ki baveriye. Müslüman ti aras şugle ki jiyaneye. Şugle ki jiyaneye. Ya evna çoğu mesela Hazret şahsı da biz tu heştan teveri. تک حضرت محمد ببه و تی ببه مسته چا ببه مسلمان حضرت محمد ذات وفات کری سودو دیا تی چا ببه قومتان اکی اسلام تی چه بکی تی تشکل مالا باوی خواده فیر بویی یعنی سردست یا کوریشان تر ریوه ببه تی چه فیر ببه تی چه بکی وکی فرماندار اکی اسلام تی بچه گلان قاتل بکی وکی خالد بیماری چی کریه بناوی چه مخابن بناوی اسلام کرنه اما نای اسلاما مثلا از نمونه که پر باش پیجم مگو تی بباسا پرتوکال علی شریعتی کر ابو زر مثلا اون زمان اول معاویه اشته برای کاتب بود پشت را دبی والی شام مثلا باز سجیان حضرت محمد کرد اون زمان والی شام دمی والی شام میده چی دیگه قصره که مزین چی دیگه حضرت انسان دیده کار دیگه او نوی قصره چی اون زمان قصره کسک او ابو زرد چی میده دبی هی معاویه گر اف تب پری گل کرده تو دزه گل تب پریخو اف چکر به اف اسرافه. چه خواست دشی به اردوغان؟ قصر اردوغان جه نه هزار آوی خواه. نزلی خواه نه. تا گر به پری گل کربن تو دزی اگر به پریخو کربن تو اسرافه دیگه. اسراف چی تو چه کهری مزن بنا کهری مزن اسلام ده. یاونا نم استمانم. چه از خواستم بیشم اوا مثلا پر جارنا مثلا بین اسلامین چه مزنین اسلام دیمی واتش تیم سر زمان بس عصر سعادت دیگن عصر سعادت چیه بس پیوژه جیان کرنا حضرت محمد دیگه اینه که حتی جاران چوار خلیفه جدی که ناوی ولی هم بیجن اما اساسا جیان حضرت محمد دیگه حضرت محمد چه سودیا میریه دست دمی جیان خواه دست دشن ده اسلام راست اساسا پیر زواب دیگه مثلا یکی فرانسیه دیگه مکسیم رودینسون دیگه جن تو که خواه دیگه پیغمبر دایکا دایک بونه پیغمبر ایک بچک مثلا او قص سر او آخفیه سر اسلام سر حضرت محمد راستش چی چیم گله خوش آن سر زمانه تعلیم پر خوش کردن دمی رخ ندی که چه رخ ندی که نوزانم تو به حضرت محمد پر زو او کسمین سر دست کسمین سر دست ای دمی ای کریشی کرنا و اسلام پر زو مثلا اشته وکی معاویه وکی ابو سفیان وکی خالد بن ولید وکی وانا یعنی کسمین هیچ نبونه مسلمان
افرخ ناسندش بویا کو بویا صدام پشتی حضرت محمد وفات هایی جرد درکت نکی جدا چی
بیگمان مثل افرخ نیک او دیگه با اف هیشت کو اسلام راست حضرت محمد ترزو حتی با مرنوی بر وداوی بید مثل هرکس باس ملی جیانی دم نقاش ناکن جبو ابو بکر جبو حضرت عمر ملی جیان خواد مثل پر بالکیشه ابو بکر دمی حلیفه یا دمی حلیفه یار روش خود چه اون زن اش بکم دوباره مالا خود بکه دچه دچه هشتری جویه کی دچه ری بس اول مثل حلیفه مینا که حضرت عمر کره که خواه اکش همان دمی فرمان داره که مزنه دچه به زوری حس بکی هل دکر خورتین او تینوی جیزاتی که Dedi coran bastıkın dibin adalet Hazreti Ömer nav arabanda. Yani evna milli evda milli jiyan da nav nav milli Müslüman tida dibin milli jiyan da rastı cihinde çovukal evdekin Osman navali ve kategori de nine. Ama mesela çovukal yine yine gur evde kuzum için gur evde gur Hazreti Muhammed. Ama mesela hin tır zuda Hazreti Muhammed Timur mesela Bekir herkes de zana işte eki sakine ne veki ama mesela demin mukavadını gütü alvariye menede minak liye menede demin hinek de bir mesuz Hazreti Muhammed taya iliye mukapaş ve dikşinin kuvattaki mezun fikri hazaran insan bedest Ebu Bekir deyin kuştine. Yani mi liva hin be mirnevi İslam'a çoğu tespit. Ez ukan de bin sar zaman. Yani demin em sar İslam dağfın sar İslam dağfın gerek cüdabıyla gerekirin. İlk tema Hazreti Muhammed da İslam'a hey ki mesela mutlaka o gotuna bistiye bir ya mesela Arap ve Acem farkı okutunu. Farkı Arapçı ya Acem sana takfa ibadet de. Başka tu farkı ne ki mesela? Yani hun kanın hazarın tıştın velin hoş ya Hazreti Muhammed bir bine. Mili cihanı da, mili fikri da, tıştın kırın da mesela. Hazarın tıştın hoşuna bir bine. Li mukabın Hazreti Muhammed tuzlu vefat. Şahsız sütü vefat. Vefat akı edeyi çıçı despekir. Tıştın negatif inek despekir. Hine ki hoşun devamcı bir bine. Ama esas da tıştı ki jiyan buyi ve şunda çiye İslam'a diş İslam'a. Ne demeyi en basa İslam beken nasa İslam beken İslam'a ka hatı Kurdistan. Tegel dibi ki şaşpı gerekmez ne bici İslam hatı Kurdistan'ı vakir. Ev dibi ki şaşpı. Ama ha bici baştır he. Ha bici baş. Araban ba navi İslam ile Kurdistan'ı çıkır. Anca şüvenizme Arap ile Kurdistan'ı çıkır. Ve gudneyru netoperestiye Arap le Kurdistan'a çıkır. Yani o rastlar. Anca İslam'a dış, dış, İslam'a dış, İslam'a destelatlar le Kurdistan'a çıkır. Ger veli destveri girtin, iyi bağıştır bu be. Ger veli neyi girtin, yek hem River Apo neyi faham kırna, ve ama dıl da bejim. Dudu, dıştin baş, iki istmez. İslam kodis bir ser komünalizmi. İslam kodis bir ser komünalizmi. Eri, hatta River Timaçı da bejim, ber bu bazırgani ticareti evdike, yine ki sosyal demokrasi dibinin. Mesela onu zannın İslam da faiz kadakı. Faiz onu zannın çiye? Faiz çiye? Mesela hun pere ki dedin, ev pere pere çelik. Gökti. Hun pere ki dedin, ev pere pere çelik. Ev güneye mesela. Ne ki hun mesela dışta gidin halki, onca hun kede gidirecinin pere kazançtikin. Onca hun kede gidin dışta gidin kazançtikin. Şu pere pere de kazanç. Hun zannın şu pere kazançtikin çiye? Beker. Kapitalizm. Mesela kapitalist le borsa yanda milli mek önce gram mek kodan narijini milyaram para kazanacak mesela. Ev kapitalizm Hazreti Muhammed diyeceğim. Hatta mesela Hazreti Muhammed çıdı diyeceğim mesela çili yek gerek on ser fakir ve lafken. Tamam tuju kazançken ama gerek ger eğer ciranette bir çi be tu nükar ter be. Ger ciranette bir çi be tu nükar ter be. Daha on gotne Hazreti Muhammed ser devlemen diye. Dibin evi devlement ile evi le vi yani hayret de bir şautun. Yani gerek hun vek mi jiyan bekin. Evek vi çoğa jiyan kiriye. Mugut ya be avu hurma jiyan kiriye. Öyle hem bejin. Yani zaruki hoş veli. Mesela te gotun ki zaruki güvene basa dibin navi koyar kasma. Bir çömür. Yani her rojin Hazreti Muhammed'e iki bir çider bas bin hani. Demin bu ya Resul şundaş. Yani mi milva İslam'a rast eve. Ama mesela insanın rojla tarra ne var rast? Ger sosyalizme kedi gerin, komünalizme kedi gerin gerek ve gerin serve. Li eğer dıştik pişra derketi hora esas bir navna İslam. Avna İslam, av İslam'a dışbere. Av İslam'a devletkere. Av İslam'a çi, av İslam'a muaviye. Av İslam'a çi, av İslam'a destratariye. Av İslam'a Erdoğan'a. Av İslam'a Daiş'a. Yani gerek mer böyle bir mesela. Mesela emkanın mı Erdoğan'a bizim Müslüman ki? Kasra ki kua hazar evi ki kua. Derduri kua hemmi evin ne devlemendin. Mesela mi gud ya adalet. Adalet de kudar yani Erdoğan'da tunu. Mesela mi gud ya iyi evi iyi ki ehliyet. Mesela hemmi rive birin Erdoğan mezakin ki deri ehliyeti ya kua. Ferasasi malbata kua dedi peş. Ve gidi mi gud meşrebetten bizim çiye bizim şura. Demokrasi. Ne tek tek kese bu zamanı iki derdi kefe. Ege magud maslahat yani berjuende gel. Kudar berjuende gel. Yani mümül va. Eger un bu kazan fembekin kuca Müslüman ve kriter edanin. Yani mümül dev ne çi Müslüman. Ez direj nekim, ve vejim. Dimi em, ki eme, vişun da darbası ebe bine, ev, Arap, bina ve İslam çoğa darbası Kurdistan bune. Gerek em sarve bir kuman, ciddi ciddi, bakfın. Le, jibuk em nehaqi nekin. Em hinek, İslam'a rast bizanın başı. Jiber ki rebertiyo me, ev İslam'a rez dikere. Vere dibeci İslam'a çant. Ev tiştikin hamın gelek, fere ani ser zaman, jere dibin İslam'a çant. Yani ün ve İslam'a çandi gerek meri ciddi bir. Yeci bir fikrin Rujlata Navin da, Trani gelin Rujlata Navin, Navaras, en bir yani ve çandı kuala esas da girin. Her çandı tiştin çavut ciddi de hebin, ev çandı. Ger em dukazın Rujlata Navaras da, yani fikra ne tava demokratik. Bidin peş, anca en bir ser esası konfederasyona, konfederasyonun geçtiği Rujlata Navin, gelin Rujlata Navin, ne hoşin ne tav peresti, ol peresti, cinsiyet peresti, elm peresti de halas bekin, ve demek gerek em İslam'a rast nas bekin. Em gerek rast nezik. Yani mümeli va, yani her yeki gibi tek kuşuna mürubayra mücildi be, gerek çibike ez ve Hazreti Ali nezik. Hazreti Ali de beje gotin, demi devi ve de gotin, hılami ve. Ki devi ve de keşfin de hun hılami ve gotin akwa. Anji mesela de be, hakka hıstimin ve ke zürafe ki direj bu ya. Çima direj bu ya? Gotun demin nava dilemi de derket, ev östü direja. Çıbıke ve gotuna bigir bigir bigir hoşik terbiye bike. Demin devimi de derket, gotunin terbiye kiri derkefin. Yani bu kumarına bacak de gotun eklamı. Yani mi miliva? Demin hem sarı İslam dağfın, hem gerek baş bu fitinin veri gotun.